Бейжің уақыты сағат 8.
Таңмен бірге оянған, алуан түске боянған таң рауан бағдарламасы әуе толқынында. Әуе толқынында таң рауан.
Қайырлы таң алтын нұрын төккенсін, бақыттысың жаңа күнге жеткенсін, кешегінің жетістігі жетіліп, ертеңгінің жемістері көктесін. Ашты термен қол жеткізген еңбектің, елеулісін, еңселісін ел көрсін, болашаққа үлкен үміт арқалап, құлшынайық, күндер тегін өтпесін деп ақындарымыз жырлағандай, алдарыңызда орталық халық радиостанциясының таңырауан бағдарламасы өздеріңізге кетпес ырыс, ортаймас бақыт тілейді. Әрқашан отбастарыңыз аман болсын, шаңырақтарыңыздан шаттық кетпесін, таңғы астарыңыз дәмді болсын деген тілекпен бүгінгі таң рауан бағдарламасы басталады. Халқымыздың дәстүрлі мөрал мәдениеті ұят болады, жаман болады, обал болады дейтін, үш ұғымға жинақталады дейтін сөз халық арасында көбірек тарап жүргені мәлім. Бұл үш ұғым дәстүрлі мөрал мәдениетіміздің барлық саласын қамтып кетпесе де, адамдардың күнделікті тұрмыстағы әдепке жатпайтын іс-қылықтарына тыйдау салуда үнемі қолданылып келген ұлағатты ұғымдар екені рас. Қадірмен тыңдармандар, бүгін назарларыңызға халқымыздың бала тәрбиесіндегі ұлағатты үш ұғым атты берілімді ала келдік. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздермен бірге жүргізуші Гүлжан Сарғынбекқызы, кезекті мақаланың авторы Шәйітқазы Зейнелғазыұлы. Ендеше ұят болады, жаман болады, обал болады дейтін осы үш ұғымның әдеп танудағы мән мағынасына қысқаша талдау жасайық. Бірінші, ұят болады туралы. Бір ұлттың тұтас өмір болмысындағы ұят болады категориясына саятын іс-қылықтарды санап тауысуға болмайды. Халықтың дәстүрлі әдеп тану мәдениетінде ұят туралы қалыптасқан көптеген айтырымдар, тиім сөздер болуымен бірге адамның нендей іс-қылықтан ұялу керектігі, ұялудың адам үшін аяулы қасиет екендігі сияқты дәріптемелер көбірек кездеседі. Алайда ұят дегеннің не екендігі, ұят қылық істеген жеке мен оның айналасындағы қоршаған орта арасында қандай психикалық өзгерістің болатындығы туралы түсіндіріліп жатпайды. Бұл мәселені түсіндіру психология ғылымы мен әдеп тану этика ғылымдарының міндеті болып табылады. Ұлтымыздың мәдениет тану тарихында Абай Құнанбайұлы 36-шы қара сөзінде ұят ұғымына тұңғыш рет анықтама береді. Ол, ұят дегеніміз адамның өз бойындағы адамшылығы, иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып, сөгіп қылған қысымның аты дейді. Анықтаманың сөз мәнісінен қарағанда, адам бойында адамшылық пен бей адамшылық сынды екі қарама қарсы пиғылдың өмір сүретіндігін байқауға болады. Халық арасында адамның күні адаммен деген сөз үнем айтылады. Бұл адам барлық қоғамдық қатынастың жиынтығы. Қоғамнан ауашы жасайтын адам болмайды деген қағидаға саяды. Сол себепті адамшылық жеке бастың жұмысы емес, қайта қоғамдық қарым-қатынас барысында қалыптасқан. адамдар сөзсіз құрмет етуге тиісті ортақ әдеп тану өлшемі. Оған қайшы келу бей адамшылық болып, ауыз екі тілде адамдар оны ишілік, хайуандық деп тіке мағынасында қолдана береді. Бұлай айтуда негізсіз емес, өйткені адамның арғыдегі хайуан ғой. Сол хайуандық тектен жалғасып келе жатқан іс-қылықтар қоғамда байқалып қалса, ұят болады. Хайуанда қоғам болмайды. Олар тек тіршілігін сақтаудың қажетінен стихиялы түрде ұзынды күн нәпсін қанағаттандырумен күн кешеді. Адамда да нәпсі болады. Бірақ адам өз жеке басының нәпсін қанағаттандырып, тіршілігін сақтау үшін қос қабатты шектемеге ұшырайды. Оның бірі өз жеке басының ақыл парасатының кемелсіздігінің шектемесі. Атап айтқанда, бір жеке тұлғаның өз тіршілігін сақтап, және оны ұдайы жалғастыруға қабілетсіздігі. Өйткені, адамзат әлі де қажеттілік әлемінде өмір сүріп отыр. Адам тегіс еркіндік әлеміне шыққанға дейін түрліше дәрежедегі ақыл парасат парқы өмір сүре бермек. Енді бірі қоршаған ортаның шектемесіне ұшырайды. Атап айтқанда, жеке адам кез келген іспен шұғылданып, қалай болса солай өмір сүрмейді. Қайта қоршаған орта жол қойған шекті көлемде ғана өмір мақсатымен айналысады. Сондықтан да адам өз жеке басын мен деп атайды. Қоршаған ортан отбасы, ел жұрт, қоғам немесе басқалар деп атайды. Ал адамшылық болса, жеке адам мен отбасы, ел жұрт, қоғам және басқалар арасындағы қоғамдық қарым-қатынас барысында қалыптасқан. Адамдар жағынан ортақ мойындалған, ортақ құрметтелетін және қорғалатын ең үйлесімді әдеп тану өлшемі болып табылады. Бей адамшылық, ишшілдік, хайуандық болса, менге жасырынған адамның хайуандық табиғаты. Ол адамның рухани және заттық жақтағы нәпсісін қанағаттандыруға өңмеңдеген меншілдігінен үнемі байқалып тұрады. Адамзат қоғам болып қалыптаса салысымен осы меншілдікпен күресіп келеді. Адам бойындағы хайуандық нәпсімен қоршаған орта арасындағы қайшылық адамның ішкі дүниесіндегі арпалысқа себеп болады. Мейлі қандай адам болсын, ол қоғамдық қатынастан аулақ. Жеке дара ғұмыр кеше алмайтындығынан, оның адамшылық қасиеті өз бойындағы иттігін өз мойнына салып қысым көрсетеді. Осы қысым адамның психикалық күйшейінен ұялу болып бейнеленеді. Сондықтан бір адамның іс-қылықтары адамшылыққа саятын болса, немесе осы шеңберден шығып кетпеген жағдайда ұят болмайды. Егер қайсы бір іс-қылық адамшылық қимыл өлшемінен шығып кеткенде, ұят болады. Сондықтан халқымыздың әдеп тану дәстүрінде өлімнен ұят күшті. Жаным, арымның садағасы. Ұялмаған бұйырмағаннан дәметеді. Ұяты жоқтың сенімі жоқ. Ар ұят сенімнің серігі. Ұятсыз қылық намысыңды келтіреді, берекеңді қашырады. Ұяты бар бет адам. Ұятын жоғалтқан адам бәрін жоғалтады деген сияқты әдеп тану тұжырымдары қалыптасқан. Ұятсыздықтан арсыздық, еріншектік, көрсеғызарлық, алтыбақан алауыздық, күншілдік, міншілдік деген сияқты толып жатқан адамшылыққа жатпайтын іс-қылықтар өрбіп шығады. Демек, адамшылық жұрт көңілінен орын алған әдептану жолы, дәнішпән күңсі. Жолдан титтейде ауа жайуға болмайды. Егер ауа жайылу мүмкіндігі болса, ол жол болудан қалады. Сондықтан, ардагер азамат басқалар көрмейтін жерлерде де абайшыл болуы, басқалар ести алмайтын жерлерде де сезіккеніп, қорқып отыру қажет. Іс не ғұрлым құпия болған сайын, сол ғұрлым ашылғыш келеді. Не ғұрлым нәзік болған сайын, сол ғұрлым оңай көрінеді. Сондықтан, ардагер азамат жападан жалғыз қалған кезде жалғыз өзі ғана білсе, онан ары оңай болғаны жөн. Шаттық пен ашу, қайғы мен қуаныш тепшіп шықпай тұрған мезгіл бейтарап деп аталады. Бейнеленіп шыққаннан кейін жалпы қағидаға сәйкесуі үйлесім деп аталады. Үйлесім әлем жаппай ұстануға тиісті заң дейді. Бұл айтылымға негізделгенде ұят болатын іс-қылықтар адамшылық жолдан тайғандық болады. Екінші жаман болады туралы. Халқымыздың әдеп тану дәстүрінде істеуге болмайтын іс қылықтардың кейбіреуін ырымдап тектеп, кейбіреуін тыйымдап шектеп, ырым тыйым дейтін әдет заңын қалыптастырған. Осы әдет заңына қайшы келетін іс қылықтардың барлығын жаман болады деп тілсімдендіріп шектеген. Сондықтан ырым тыйымдар ұлтымыздың жалпы тәрбие талаптары құрамындағы сенімге сүйеніп алынып барылатын ең маңызды әрі аса көлемді әдеп тану дәстүрі. Барлық этнографиялық құбылыстар сияқты халқымыздың ырым тыйымдарының жарыққа шығу, даму, өзгеру және саралану барыстары болған. Ырым тыйымды үлкен шақтан қоғамдық қарым-қатынасқа қатысты ырым тыйымдар, экологиялық ортаны қорғауға қатысты ырым тыйымдар және адамның өз жеке басына қатысты ырым тыйымдар деп бөлуге болады. Қоғамдық қарым-қатынасқа қатысты ырым тыйымдар адамдардың күнделікті өмірде сөйлеген сөз дейді, іс-әрекеті, киім кию, ат қою және басқа көптеген жақтарға саяды. Осы жақтарға қатысты ырым тыйымдар өте көп болып, оның бәрін бұл арада тізіп отыру мақаламыздың мақсаты емес. Солай да түсінуге қолайды болу үшін әр қайсыдан қысқаша мысал келтіре кетейін. Сөзде бізге қатыстыларын айтар болсақ, адамның қарадай ақлап үхілеуі, күрсінуі, ысқыруы, кісіге қарап пысқырып түшкіруі, естеп құсынауы, бей уақытта жылауы. Іс қылықтарға қатыстыларын айтар болсақ, бостан бос таяққа сүйеніп тұру, екі бүйірін таяну, шекесін таяну, басын төпештеу, жер тепкілеу, төбесіне желкесіне қолын қою, құртсесін құшақтау, киім киінуге қатыстыларын айтар болсақ, бас киімді теріс кию, күйеу бар әйел және қыз бала басына ақ немесе қара орамал тарту. Міне, осы қылықтар адамның іс-әрекетінен байқалса, оған жаман болады деп тыйым салады. Мұнан сырт жамандықтан сақтанып, амандық та және көркем келешекті аңсаудан қалыптасқан, толып жатқан ырымдар бар. Мысалы, ұрпағым күйші болсын десең, тырнағын күйшіге алдыратын, туған жерін ұмытпай жүрсін деп, туған жердің топырағына аунатып алатын, ер жүрек болсын деп, батырдың сарқытын ішкізетін, немесе оның атын қоятын, ұзақ жасаған адамның киімін таласып-тармасып үлесіп алатын, бала көрмей жүріп бала көрсе, тіл көзден сақтасын деп, оған елеусіз бір ат қоя салатын ырымдар бар. Бұлардың да мақсаты жамандықтан сақтану. Экологиялық ортаны қорғауға қатысты ырым тыйымдар көбінесе халқымыздың ұзақ тарихи барыста шұғылданған шаруашылығына байланысты қалыптасқан. Ең алғаш халқымыз тіршіліктеріне тірек болған төрт түлік малды қолға үйрету, бағып баптау, өздерінің өндіріс тұрмыс игілігіне жарату сынды ұзақ тарихи барыста олардың сырын тану мүмкіндігіне ие болған. Мысалы, қойдың киесі шопан ата, жылқының киесі қамбар ата, түйенің киесі ойсыл қара, сиырдың киесі зеңгі баба, ешкінің киесі шекшек ата деп таныған. Бұған қарама қарсы төрт түлік малға апата келіп, оларды қырғынға ұшырататын топалаң, қарасан, шешек, мәлік, кебінек сияқты әр қайсы түліктердің өздеріне тән қаскөйлік істейтін кесірлерін де таныған. Сондықтан олардың киелерін шамдандыруға болмайды. Шамдандырған адам оның кәріне жолығады. Малды мәпелеп күтпесе, орынсыз жәбірлеп, шамдандырса мал төркініне жаман болады деп ырымдайды. Төрт түлік малдың келігіне байланысты тыйымдар өте көп. Оның өзіндік ырымдық түс, жөн жосын қағидалары бар. Мысалы, халқымызда мал төлдеп жатқанда үйге қарыз сұрап келгендерге ештеңе бермейді, мал сатпайды, айырбастамайды. Себебі, жас төлдің құты кетеді деп ырымдайды. Малға дауыс көтеріп ұрсуға, балағаттап тіл тигізуге болмайды, есі өкпелейді. Жас малдың тістерін санаса, өлім жітімге ұшырайды. Мал өріске кеткен соң, қой қораның есігін ашып тастауға болмайды. Тірі малға көрсетіп мал сойса, сауын малды сүтінен айырады. Түнде мал санамайды, ол жаман ырым. Жаңа туылған ботасы бар үйге қызыл жалау байлап қояды. Мұны көргендер атпен көлікпен қатты шауып келмейді. қатты келсе бота шошынып өліп қалады деп ырымдайды. Мал сатқанда оны ноқтасымен не бас жібімен бермейді. Малдың басы кетеді деп ырымдайды. Жылқының жусауын, қотанда жатқан қойдың тынысын, малдың өрісін бұзбайды. Осылардың бәрі жаман болады деп ырымдайды. Осы ырым тиімдардың бәрінде халқымыздың төрт түлік малды киелі санау, оны құрметтеу, олармен мәңгі жарасымды қатынаста болу түсінігі жатыр. Халқымыздың жас төлдеп жатқан малдарға көрсететінің құрметі, жас босанып жатқан әйелдерге көрсететінің құрметінен кем түспейді. Малға ұрыспау, тілдемеу, тісін ашпау, санамау, мал төлдегенде қызыл байлап қою, бәрі адамдар арасындағы моральдық өлшемнің оларға да бірдей қолданылуы. Хайуан екеш хайуанға да әдеп иба көрсетіп, оны әдетке айналдыру халқымыздың ежелгі таңдаулы дәстүрі. Тарқан табиғатпен жарасымды жасаудан қалыптасқан мынадай тиім заңдар бар. Құстың ұясын бұзбайды, ол құстың үйі, баспанасы. Құстың ұясын бұзу бейбас, зәбірсіз жанның үйін қиратқан мен бірдей. Ұя бұзған адам оңбайды, өз баспанасынан айырылады. Жас төл ерткен киікке соқтығуға болмайды, кие сатады. Құмырсқаның илеуін бұзуға болмайды, қарғыс деп өз үйін бұзылады. Аққуды ассаң ұрпақсыз қаласың. Ордалы жыланға соқтықпайды, соқтықса түп тұйқаның мен құртады. Жалғыз ағашты кеспе, жалғызыңнан жатасың. Жас шыбықты жұлма, жастай орласың. Көк шөпті жұлма, көктей орласың. Жаңа жүкті болған әйел жеті бастаудың көзін ашуы қажет. Осылай істегенде жер ана қолдап қуаттайды. Нәрестенің ырзығы мол болады. Міне осындай тағы басқалар. Қазақ халқының осындай толып жатқан ырым тиім әдет саңдары бейне қазіргі экологиялық ортаны қорғау жөнінде қолданып келген табиғат өш алады, табиғат жазалайды деген ұғыммен мәндес. Оны қазақтың дәстүрлі әдептану дәстүрінде жаман болады деген ұғымға сыйғызған. Қазақ халқы әдептану дәстүрінде не үшін ырым тиім әдет саңын қалыптастырып, өздерінің іс-қимылына ұят болады, жаман болады, обал болады деп шек қойған? Мұның себебін тым ардан қарастыруға болады. Адамдар аубаста өз тіршілігін сақтап, ұрпақ өрбітіп, күн көріс үшін алдымен табиғат дүниесінен өздеріне қажетті материалдық игіліктер алды. Бұл адамның табиғатпен болған байланысын қалыптастырды. Одан соң табиғаттан алған материалдық бұйымдарының өз қажетінен асқандарын басқалардың қолында бар бұйымдармен өзара айырбастаудың қажеті туылды. Бұл олардың бір-бірімен болған қоғамдық қарым-қатынасын қалыптастырды. Осы барыста алдымен табиғат пен адам арасында сөзсіз өзара құрмет етпесе болмайтын экологиялық жарасымдылық таным жарыққа шыққан. Одан соң адамдар мен адамдар сөзсіз өзара құрмет етуге тиісті қоғамдық әдептану танымы жарыққа шықты. Мұндай өзара құрметтің ең бастапқы келіп шығу негізі өзара құрмет етпеу болған. Өзара құрмет етпеуден адам мен табиғат арасында, адам мен адам арасында сансыздаған жарасымсыздық туылып, талай-талай жаман болған істер жарыққа шығып, аңызға айналған. Тіпті адамдардың тікелей түйсігіне әсер ететін ұшынымдар туылып, адамның жанын алатын алапатқа айналған. Сөйтіп, тиіспеу, жұғыспау, соқтықпау, жәбірлемеу, ойрандамау, қырмау, аялау, абайлау, сақтану, қорғау деген сияқты тыйым түйсіктері қалыптасқан. Мұндай тыйымдардың бізге жеткен жазбаша үлгісін «Шипагерлік баян» деген кітаптан табамыз. Осы кітаптағы «жетіге тиіспеу», «41-ге жұғыспау», «12-ден айырылмау» деген белгілемелер мұның жанды дәлелі. Үшінші, обал болады туралы. Обал болады ғымын жекелей алғанда, табиғат дүниесіндегі жан жануарлардың, өсімдіктердің және үй жануарларының жаңадан жетіп келе жатқан мезгілінде адамдардың зұлымдығына ұшырауына, қоғамдағы әлсіз топтардың басқалардың жәбірленуіне ұшырауына, адамның еңбек жемістерінің обал сауабына қарамай соғанақтыққа ұшырауына және халықтың табан ет маңдай терінің бодауы орынсыз сырапшылдыққа ұшырауына қарата қолданылады. Аталған ұлағатты ұшығым халқымыздың дәстүрлі әдеп тану жүйесінде өзара байланысып кеткен. Мысалы, обал болатын іс-қылықты істеудің барлығы жаман болады. Сол сияқты ұят болатын іс-қылық істеуде түбін қуғанда жаман болады ұғымына жатады. Жаман болады ұғымы міне осындай кең көлемді әдеп тану категориясы болып табылады. Сүйікті тыңдармандар, жоғарда сіздер халқымыздың бала тәрбиесіндегі ұлағатты үш ұғымымен таныстыңыздар. Яғни, ұят болады, жаман болады, обал болады атты үш ұғымның мән мағынасы, оның категориялық артқы көрінісімен таныстыңыздар. Ендеше, күнделікті бала тәрбиесінде жадыларыңызда болсын, әр қашан баламыз ұлағатты, ісіміз өнімді, отбасымыз аман болғай. Қадірменді радио тыңдаушылар, енді назарларыңызға орталық халы радио станциясы Қазақ радиосының бір күндік бағдарлама тізбегінен аңдатпа. Бейжің уақыты сағат 7:55 айбындыда асқақ басталу музыкасы мен орталық халы радио станциясы Қазақ радиосының бір күндік берілімі ресми эфирге шығады. Бейжің уақыты сағат 8-ден 8:30-ға дейін таңғы бағдарлама «Таң Рауан» мәйекті мазмұн моншақты әуенмен сіздерді тәтті ұйқыдан оятады. Сағат 8:30-нан 9-ға дейін «Саз әлемі» бағдарламасы эфирге көтеріледі. Қайталай берілімі сағат 18:30-нан 19-ға дейін. Бейжің уақыты сағат 9-дан 9:30-ға дейін мемлекеттік және халықаралық хабарлардың кеше-кешкі берілімі қайталай әуе толқынына көтеріледі. Сағат 9:30-нан сағат 10-ға дейін отан топырағындағы ой саларлық толғақты түйіндерге тоқталған отан аясы бағдарламасының кеше-кешкі берілімі қайталай назарларыңызға ұсынылады. Бейжің уақыты сағат 10-нан 10:30-ға дейін, кеше-кешкі сағат 23-ден 23:30-ға дейін қайталап берілген балдырған бағдарламасы эфирге көтеріледі. Мұнда мәйекті мазмұндар, балдай тәтті балапандарымызбен әуе толқында қауышады. Бейжің уақыты сағат 10:30-нан 11-ге дейін радиожурналы бағдарламасы эфирге көтеріледі. Қайталай берілімі 23:30-нан 23:59 минутқа дейін. Сағат 11-ден 12-ге дейін жастар тұрмысына қатысты ой бөлісетін жастар әуен бағдарламасы эфирге келіп жетеді. Қайталай берілімі сағат 20-дан 21-ге дейін. Сағат 12-ден 12:30-ға дейін заң және замана бағдарламасы жарым сағаттық берілім уақытымен эфир аясында. Бұл бағдарламаның қайталай берілімі кешкі сағат 19-дан 19:30-ға дейін. Бейжің уақыты сағат 12-ден 30 минуттан 13-ке дейін дәуір жүрі бағдарламасы эфирде. Бағдарламаның қайталай берілімі сағат 18-ден 18:30-ға дейін. Бейжің уақыты сағат 13-ден 13:30-ға дейін ақпарат алқабы бағдарламасы эфирде. Кезекті берілімнің сағат 17-ден 17-ден 30 минут аралығындағы қайталамасынан да қағыз қалмаңыздар, құрметті тыңдармандар. Сағат 13:30-нан сағат 14-ке дейін әлемнің әр шалғайынан дүбірлі дүниенің қалт еткен жаңалықтарын жеткізіп, халықаралық қоғамдық тақырыптары жайлы ой қорытатын дүние дидары бағдарламасы. Қайталай берілімі сағат 17:30-нан 18-ге дейін. Бейжің уақыты сағат 14-ден 14:30-ға дейін берілетін әлқиса бағдарламасынан оқырмандар жүрегінен орын алатын шырайлы шығармалар ұсынылады. Ал Бейжің уақыты сағат 21-ден 21:30-ға дейін кезекті бағдарлама қайталап беріледі. Сағат 14:30-нан 15-ке дейін Аққайнар бағдарламасы эфирге көтеріледі. Бұл бағдарлама түнгі сағат 1:30-нан 2-ге дейін қайталап беріледі. Сағат 15-ден 15:30-ға дейін Ән керуен бағдарламасы сіздерді күтеді. Сағат 21:30-нан 22 аралығында қайталап беріледі. Сағат 15:30-нан 16-ға дейін ұлағат бағдарламасы сіздермен ой ортақтасады. Сағат 19:30-нан 20 сағат аралығында қайталап беріледі. Сағат 16-дан 17-ге дейін әсем әуен бағдарламасы эфир аясында қайталай берілімі түнгі сағат 0-ден 1-ге дейін. Сағат 22-ден 22:30-ға дейін мемлекеттік және халықаралық хабарлар назарларыңызда. 22:30-нан 23-ке дейін бүгінгі жұңғо бағдарламасынан да қағыз қалмаңыз. Түнгі сағат 2-ден 2-ден 5 минутқа дейін аяқтау музыкасы қойылады, сонымен орталық халық радиостанциясы Қазақ радиосының тұтас күндік берілімі аяқталады. Тамылжыған ән, тәтті күй, құнды мазмұн, құнарлы әңгіме, ең жаңа жаңалық, ең дүбірлі хабар, таласты да тартымды тақырып, келелі де кешенді сұхбат, әр қашан бізде ағайын, хабардар болыңыздар, уағында тыңдаңыздар. Ең жарайды қадірменді тыңдармандар, сонымен бүгінгі Таң Рауан бағдарламасы соңына шықты. Бағдарламаның жауапты редакторы, жүргізуші Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Ершат Сейтқанұлы. Ендеше, келесі кездескенше, амандық басымызда, жақсылық қасымызда болсын.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы.
Bésame, bésame.